мен, Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на Комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Професор Лилков, ще започна разговора си от една от най-коментираните теми тези дни, че в резултат на вас, на вашата парламентарна група главно, се стигна до ситуация, в която изборния кодекс да се приема в Народното събрание няколко дни преди самите избори, да се променят правилата по време на играта. Кажете ми, моля ви, защо не огледахте добре изборния кодекс през месец април, през месеците април и май, когато се приемаше, и не видяхте, че трябва да се променят текстове?
Обаче, много съжалявам, но искам да ви попитам в какво точно е сбъркала нашата парламентарна група и са обвинена.
Че сега иска промени в закона за изборите. Толкова късно, когато започна предизборната кампания. Защото промяната в изборните, промяната в изборните секции стана в резултат на ваше искане. Нали така?
Какъв смисъл за изборите?
Буквален.
Извинете, че започваме така разговора.
Да, ма...
Но напротив, ние настоявахме да няма ограничения на секциите.
Така, прие се да има ограничения. Не можехте ли още тогава да поискате да се промени за Европейския съюз и да не се стига до промяна чак сега преди изборите?
Ами, ние настоявахме за това, което сега направи парламента. Затова започнах така разговора, тъй като на парламента се усети, извинявайте за този израз, че сме били прави и се наложи в последствие да приемат неща, за които ние настоявахме още при първото и при второто четене на закона.
Добре, така, тогава... Виждам,
тук вина на нашата
група. Добре, защо ГЕРБ непрекъснато твърдят, че вие сте им извивали ръцете и затова се стигна до това закъснение с изборния кодекс?
Вижте, госпожо Маринова, тъй като ние с вас следим внимателно и то по-близо, колкото слушателите,
точно така,
политическата кариера на лидера на ГЕРБ, вие знаете, че той винаги намира по някакъв начин да оправдае. Още от общината, когато беше кмет, когато каже, че на Сергей Станишев му е много лесно да управлява държавата и че само натиска копчета и върти телефона, а на него му е трудно в общината. Впоследствие той разказва на всички колко му е трудно като премиер, че трябва да отговаря за какво ли не. Той непрекъсно намира извинения за всичко, обяснения и винаги някой друг му е виновен и никога не поема отговорност. В този смисъл, тъй като той влезе в парламента преди 10 дни в ситуация на криза, когато неговите депутати отказаха да работят и гласуваха за себе си, за Патриотичния фронт и за Атака една дълга ваканция, той тогава търсеше някой да му бъде виновен и набеляза Реформаторския блок.
Така.
Си спомняте, че той дори извика министрите на едно заседание на Министерския съвет в кавички, в което то не беше заседание, а беше събиране с пиари, в които непрекъснато предаваха неговите гневни думи към министрите. И той тогава се оправда с Реформаторския блок, въпреки че ние тогава гласувахме против това да има ваканция.
Така.
И след това последваха обяснението, кой му е виновен и за изборния кодекс и прочие и прочие неща, така че аз съм свикнал, защото съм го наблюдавал и като общински съвет на премиера, че винаги намираше повод да се оправдава за едно и друго, да прави вината на някой друг, така и сега като премиер. Но лошото е, че той по същия начин прави това и с парламентарната група на ГЕРБ. С тях действа по начин, по който той си иска. Възлага им едно, след това им възлага друго и накрая се налага да ги взима на ръчно управление и да идва в парламента и за съжаление да набеждава, че другите са му виновни. Така че аз не бих искал да го коментирам. В крайна сметка, горе-долу същите наблюдения имат и слушателите и българските избиратели. Но да не коментираме премиера, но категорично не искам да приема, че ние сме били виновни за неудачните текстове в кодекса. Между другото, тъй като цялата сага с изборния кодекс тръгна от задължителното гласуване. Нашата позиция е била против задължителното гласуване и продължава да бъде такава. И аз мога да обяснявам доста обстойно защо сме против.
Да.
Най-малкото за това, защото това задължително гласуване доведе до проблема с това просто квадратче.
Така?
Защото ако го няма това квадратче в условията на задължително гласуване, тогава хората не могат задължително да изразят своя вот. И от тук последваха всички останали проблеми с това квадратче.
Така?
Тоест генезиса на проблема е в задължителното гласуване.
Точно така.
Което се наложи отвън. Разбира се и гражданския сектор, разбира се и някои други политически партии. И парламента накрая клекна и влезе в една сага на популизма, от която трудно ще има излизане. Сега, разбира се, референдумът в крайна сметка ще каже дали трябва да има задължително гласуване или не. Но то ни вкарва в една много опасна спирала, в която аз ще позволя да отбърна внимание на следния факт. Ако имаме задължително гласуване и квадратчето не подкрепям никого, съществува в изборната бюлетина.
Така.
И при положение, че категорично възприемам, че този глас не подкрепям никого, е валиден, действителен глас, то тогава възниква въпрос. Когато изчисляваме местата в парламента на отделните парламентарни групи, на отделните партии по-точно, ние тогава би трябвало да се съобразим, че има 20% примерно гласували не подкрепям никого, т.е. ще има 20% граждани, които казвам, не искаме нито една от тези партии в парламента. Какво следва от тук? Ако приемем хипотезата, че трябва да уважим вота на тези хора, тогава 20% от местата в парламента би трябвало да останат незаети.
Така и в някои държави е точно така решен въпрос.
Да, точно така, но те са много малко.
Така е.
Но тогава влизаме в конфликт с Конституцията, която казва, че в Народното събрание има 240 народни представители,
точно
не мандати. Тоест, тук се сблъскваме с Конституцията. Тогава би трябвало, за да не нарушим Конституцията, тези 20% да ги разпределим между другите партии. И се получава следния парадокс. Как така? Българските граждани, които сме ги накарали на сила да отидат да гласуват и които са казали, никого от вас не искаме, откъде накъде тогава 20% на тези
хора ще се разпределят между всички.
Ще се разпределят между останалите партии.
Да,
тогава някои партии ще получат примерно 10 депутатски места от вота на хората, които не желаят да подкрепят никого.
Да.
И вече сега, къде е скрито, как се казва, къде е скрит проблема? Проблема е, че когато се тръгне по линията на популизма и се даде възможността да кажеш на хората не кого да избират, а и кого да не избират в условия на избори, ти смесваш изборен процес с социологическо проучване.
Да.
А това е недопустимо. Защото хората се канят на избори да изберат от цялата палитра партии и кандидати, които са предложени, както се казва, в изборния процес. И в един момент се появява, а кого пък ти би подкрепил някой друг.
Да.
Това е смесване, това е вече социологическо проучване.
Да, да.
Ти не правиш избор, ти посочваш мнение някакво.
Не, така, аз съм убедена, че този изборен кодекс също ще претърпи промени сред тези избори.
Разбира се, че трябва да претърпи промени.
Защото ще лъснат кривините, които се съдържат в него.
Знаете ли, госпожо Маринова, когато се прави нещо, тъй като аз съм човек на точните науки,
да.
Винаги в крайна сметка трябва да се постави задачата. Каква е задачата, която променяме изборните правила?
Така.
Каква е задачата, която променяме изборното законодателство и избирателната система? Защото една избирателна система, която се приложи 2, 3, 4 пъти последователно, тя в крайна сметка ражда някакъв политически резултат.
Mm-hmm.
Тоест, ако ние разделим България на 240 мандатни района и проведем избори в два тура чисто мажоритарни, защото това е кристално чистия мажоритарен избор, тогава може да се получи двупартийна система, а защо не и теоретично еднопартийна система в парламента, еднопартиен модел в парламента. Тоест, когато говорим за мажоритарна система в два тура с 240 едномандатни района, ние предполагаме ли какъв резултат търсим? И обратно, ако кажем, България е един едномандатен район и всяка партия влиза с една листа в него и няма изборен праг, тогава вариантът е такъв. Ние ще напълним парламента, ще го населим с множество партии. Всеки, който е взял, примерно, над 1% или над 1 мандат, той ще има представителство. Той ще и парламента ще бъде много пъстър. Въпросът е такъв. Как да подберем изборните правила и цялата избирателна система да я конструираме, ще да произведе определен политически резултат. Тоест, ние трябва да имаме представата какъв парламент искаме да имаме и какво управление да ни гарантира той. И тъй като задачата не беше поставена първоначално, а всеки започна да налива правила, ей така, защото нещо му харесва, да, и го обяснява от популистка гледна точка и накрая се получава така, че един принцип изборен или едно правило или един изборен елемент в съчетание с едни правила, други елементи може да сработи в една посока. В съчетание с други елементи може да поработи в друга посока. Това са сериозни неща. И тъй като в този процес на предложения и на предлари в парламент се включиха и който разбира, и който не разбира, ето го резултата. И се сещам нещо, което Иван Хаджийски е казвал преди 100 години за нашинската работа, която е работа лошо замислена, лошо организирана, още по-лошо ръководена, което завършва със скандал и служи за печална регистрация, позорна регистрация на печални герои. Да. Май, че нашата работа точно такава се оказа. Печални герои се оказаха всички тези баячки на изборния кодекс и всички тези, които се накачиха върху тази вълна и ни докараха дори до референдума. Но, крайна сметка, и това ще минем.
Аз трябва да ви кажа, че днес се сблъсках съвсем конкретен пример, а не, че не се сблъскам всеки ден с такива, но наша колежка, интелигентна жена, журналистка, която не можеше да разбере смисъла на въпросното квадратче, не можеше да разбере смисъла на задължителното гласуване, не можеше да се оправи в хилядите дебати, които са преминали за това, че се броили, няма ли да се брои квадратчето и така нататък. Говоря за интелигентен човек, който не можеше да се ориентира в тази ситуация.
Знаете ли защо?
Защото
интелигентният човек винаги търси смисъл.
Логиката.
Логиката. Тук логика няма. И логиката ще бъде следната. Когато по команда босовете, които държат гласовете буквално на синджир, в определени гета, области, села и прочее, кажат на хората, отивайте, защото е задължително да се гласува и, примерно, няма да ви дадат бележка за дърва.
Да.
Хората ще отидат, защото се страхуват. И тогава ще гласуват както им падне. Защото в крайна сметка изборите...
Е, хубава работа, ако 20 и кусор години след установяването на демокрацията още се страхуваме даже при гласуването, то къде отиваме ние?
Ами страхуват се, искрено ви казвам, защото аз обикалям и малки населени места, не само София, и знам какви са разбиранията на много хора.
Да.
По принцип в България има около 20% от населението, което никога не участва в гласуване. Погледнете и ще видите, че това са едни трайни резултати. 20% никога не отиват да гласуват. И има още около 20-30% хора, които ту отиват, ту не отиват.
Да.
Сега се получава така, че всички би трябвало да отидат. А в крайна сметка изборите са за това да се произведе компетентен вот. Тоест, човек като отиде да гласува, да знае защо го прави.
Да.
А сега задоволителното гласуване, ще отидат хора от една страна, които не знаят за какво отиват и те са много лесно манипулируеми.
Да.
И има хора, които отиват да гласуват на пук. Е, защо ни е такъв резултат от избори, в които хората гласуват на пук или гласуват неориентирани, или пък някои, бъдете сигурни, че ще падне и цената на платения вод, или пък гласуват платено.
Да.
В крайна сметка, човек като отиде да направи избор, изборът трябва да бъде компетентен. Аз твърдя, че задължителното гласуване снижава компетентността на избора.
Да.
И тогава ще се появят все по-случайни играчи в парламента. И още нещо ще ви кажа. Ако някой си направи труда и погледне дали масово се гласува в турските населени, в местата, които са населени с турско малцинство, и в циганските гета, и в махали, ще видите, че там не се гласува масово.
Да.
А с задължителното гласуване ние подкарваме умишлено и този електорат, срещу който така наречените патриоти непрекъснато говорят, че изкривявали вота, и сега жорлим ги караме да ходят да гласуват. За кого ще гласуват те и как ще гласуват?
Е, това е голямата загадка пред сегашните избори и е един от факторите, които може би ще променят доста нашите очаквания и ще доведат до изненади. Това е онова население, което до сега не е гласувало и сега ще отиде да гласува. Специалисти ги изчисляват около 300, 400 до 500 хиляди, но това не са никак малко.
Ами,
хора, за да изкривят...
Предполагате ли какъв ще бъде резултата от тяхното гласуване? да. Какъв ще бъде зато тяхното гласуване. И в каква посока ще отиде компетентността на изборите.
Да.
И няма да бъде случайно тогава, че Митю Пищова се харесва на много хора.
Не, ние щом се докарали до положение пък да задължителното гласуване да е фактор, който може да доведе до такива кандидатури, това също не е нормално. Не е нормално за една сериозна и стабилна държава.
Най-добре след тези избори да се проведе един много сериозен разговор и то между сериозни експерти.
Точно така.
Между сериозни експерти и да се поставят много сериозни въпроси. Между другото, с избирателната система много хора се опитват да си правят експерименти без да разбират. Те дори когато говорят за мажоритарна...
Те не знаят за какво става дума.
Не знаят за какво става въпрос.
Да, аз съм установила, че...
Има души в България, които разбират от това законодателство и разбират от избирателни системи. Докато много от политиците си говорят ей така.
Да.
Аз си спомням преди 8-9 години, когато президента Първанов спечели втория мандат, той направи едно предложение за промени в изборното законодателство. И тези промени бяха предложени от президентството, от негови съветници.
Точно така.
Ако някой се сети да погледне неговото политическо инженерство, ще се удиви от това колко некомпетентни предложения бяха направени тогава и то от такова високо ниво.
И как загуби партията му?
Това е друг въпрос, но аз твърдя, че трябва много внимателно и много сериозно да се подходи по този въпрос и да започне един разговор, доста време да се води, да се ограмотят хората и да разберат какво означава мажоритарна, какво означава пропорционална и какво може да се появи, когато се прилага една или друга система. И в крайна сметка нашето общество трябва да отговори на простичкия въпрос. Какъв парламент искаме да имаме и каква политическа система искаме да имаме?
Да.
Защото аз трябва да ви кажа, ако се дигне изборната бариера на 7-8%, парламентът ще бъде максимум 3-партиен. Ако искаме такава политическа система, която гарантира определен тип стабилност, гарантира двупартиен модел, окей, да я прилагаме.
Да.
Или пък обратно. Ако искаме да речем, да избираме, както казват, личности, айде да минем тогава на другия вариант, да разделим държавата на 240 на мандатни района, обаче трябва да ви кажа тогава, че си направиш елементарната сметка. Един едноманатен район тогава ще бъде с площ около 500 квадратни километра.
Да.
22 км на 22 км.
Да.
И трябва да ви кажа, че никакъв проблем няма на местен Дерибей, като Ценко Чоков и като тези, които държат по 10 на села в този регион,
така?
Да спечели изборите.
Да.
Това ли искаме да се случи с тази мажоритарна система в два тура, с 240 души избираеми в парламента, че тогава няма да може да се направи нормално правителство?
Да.
Така че това са сериозни въпроси. И в крайна сметка всичко опира и на традиции. Аз ще ви дам един пример с държавата Израел.
Да.
Там цялата държава е едномандатен район.
Така е.
Там няма мандати.
Да,
и всяка партия участва със собствена листа без праг. Прага е един мандат.
Да.
И тогава всяка една партия може много добре да си планира листата и парламентарното присъствие. Може да я балансира с мъже и жени, с млади и по-възрастни. Ето ти го чистия, кристално чистия, демократичен, пропорционален принцип на избирателната система. Но нека да се произнесем първо какво искаме като общество да видим като политическа система и респективно политически представителство в парламент. Когато този въпрос не е изяснен, всичко друго е просто преливане от пусто в празно и такъв резултат, който ще получим вероятно с тези избори.
Няколко думи за предизборната кампания, защото специалистите твърдят, че тя доста се отличава от кампаниите до сега, с това, че хората не проявяват особена заинтересованост, че кампанията върви по-вяло, че партиите като че ли разчитат повече на твърдите партийни ядра. Защо така се получава, господин Делков?
Аз поделям това мнение.
Да.
И бих искал да кажа следното. Обикновено най-силните партии имаха най-силните кандидати.
Така?
А сега това не е така.
Да.
Сега най-силните партии, т.е. първите три партии, едната от тях отсъства или ще подкрепи Пламен Орешарски, това е ДПС.
Тя вече официално го подкрепи.
Да. Да. Казвам като резултат от изборите, да, защото не знае там какво
никак,
ще случи.
Тя никак не е странна за първия тур. Кандидатурата на Пламен Орешарски още при издигането ни беше ясно кой ще застане зад нея и защо се издига тази кандидатура.
Аз според мен има и друг далечен прецел да се приобщат и други гласове. Както и да е това, нека да не...
Ще видим резултатите след първия тур.
Тоест, започвам отзад напред. Партията ДПС, която е трета по,
големина,
по сила или по големина, издига един неубедителен кандидат с цел да изтъргува гласовете му след това. Партията БСП за пореден път се крие, и то неуспешно, зад инициативен кандидат и зад непартиен кандидат, който личи му, че не е подготвен политически, за съжаление, въпреки симпатиите, които някои отправят към него, но той не е политик и ще бъде жалко за България, държава в Европейския съюз, начало да застане в такава ситуация, сложна международна ситуация, да застане човек, който е аматьор в политиката. И разбира се, най-силната партия ГЕРБ извади възможно най-неудачната кандидатура. Това доведе до ситуация, в която хората започнаха да се оглеждат към по-малките партии, към техните кандидати. И за мен в момента добре върви кампанията и видими на терена стават други три лица. Трайчо Трайков на Реформаторския блок, Ивайло Калфин и Татьяна Дончева. И разбира се и Каракачанов. Така че това е първото, което отличава тази кампания от останали. До сега никога водещите партии не са имали толкова слаби кандидати. И затова се изостря сега интереса към втория тур. Защото втория тур на изборите ще предопредели и бъдещето на парламента, и бъдещето на парламентарното мнозинство. Тоест тези избори ще доведат до там, че ще настъпи определено предоговаряне в самия парламент с цел евентуално да изкара мандата си и разбира се преди това с цел определена партия да получи подкрепа на втория тур.
Последен въпрос. При какви обстоятелства и какви фактори ще повлияят за това да се случат предсрочни парламентарни избори, нещо за което твърде много се говори, но съвсем кратко, защото отиваме към директно събитие.
Това е значение. Ако загубят изборите, категорично от една страна премиера сам каза, че ще предизвика такива избори, от друга страна това ще означава, че управлението и не само ГЕРБ е загубило доверие на хората. Да. И тогава тези избори се проведат колкото се може по-скоро, защото от 2018 година започва председателството на България в Европейския съюз и няма време.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех.
И аз също на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.